pod.gr.
Ήταν αναπόφευκτη η ενεργειακή κρίση και γιατί προέκυψε τώρα? Πότε θα μειωθεί το κόστος του ρεύματος? Θα πληρώνουμε ακριβότερα το πράσινο ηλεκτρικό ρεύμα στο μέλλον? Τι συμβαίνει με το φυσικό αέριο και πόσο το χρειαζόμαστε? Απαντήσεις σε αυτά και πολλά ακόμα ερωτήματα μας δίνουν δύο ειδικοί, ο καθηγητής και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Εμμανουήλ Καραπιδάκης. Είμαι η Τάνια Γεωργιοπούλου και αυτό είναι ένα special podcast για το τι μέλη γενέστε με την τιμή του ρεύματος. Κύριε Μανιάτη, όταν γυρνάμε το διακόπτη, η ηλεκτρική ενέργεια που φτάνει στο σπίτι μας από ποιες πηγές προέρχεται?
Ο ηλεκτρισμός μας προέρχεται κατά περίπου 40% από το φυσικό αέριο, γύρω στο 10 ή και λιγότερο πολλές φορές από λιχνίτη, ένα 25 με 30% αρκετές φορές, ίσως και παραπάνω, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από 5 έως 8-9% από υδροηλεκτρικά. Περίπου 20-25% κάθε μέρα που είναι οι εισαγωγές της χώρας από τρίτες χώρες, διότι κάνουμε εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και από τη Βουλγαρία και από τα Σκόπια και από την Αλβανία και από την Τουρκία και από την Ιταλία. Αυτό είναι περίπου λοιπόν το ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας.
Είμαστε εξαρτημένοι λοιπόν σε μεγάλο ποσοστό από το φυσικό αέριο. Αυτό θα αλλάξει άμεσα?
Η βασική μας ενεργειακή πηγή στον ηλεκτρισμό σήμερα είναι το φυσικό αέριο, με μεγάλη συμμετοχή όμως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πολύ μικρό ποσοστό του λιγνίτη. Η Ελλάδα λοιπόν είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι ένα αναγκαστικό, θα λέγαμε, καύσιμο. Είναι αυτό που ονομάζουμε καύσιμο μετάβασης προς το 2050. Τα ανανεώσιμα είναι η μοναδική ελπίδα σωτηρίας του πλανήτη, και προς τα εκεί πρέπει να πηγαίνουμε με όσο το δυνατόν ταχύτερους ρυθμούς. Όμως τα ανανεώσιμα από μόνα τους δεν αρκούν εάν δεν έχεις αυτό που ονομάζουμε μονάδες βάσης, δηλαδή να έχεις σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας πάνω στην οποία θα προσθέτεις τα ανανεώσιμα. Αυτές οι μονάδες βάσης είναι τριών ειδών. Είναι είτε από λιγνίτη και άνθρακα, είτε από φυσικό αέριο, είτε πυρηνικά. Εμείς τα λιγνητικά τα αποσύρουμε και καλά κάνουμε, τα πυρηνικά δεν τα συζητάμε, κατά συνέπεια εξαρτώμαστε και θα συνεχίσουμε να εξαρτώμαστε για τουλάχιστον 2 δεκαετίες από το φυσικό αέριο.
Αυξήσεις φωτιάς στο ηλεκτρικό ρεύμα έρχονται το πρώτο δίμηνο του 2022. Στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας τα συμβόλαια για την Ελλάδα έχουν φτάσει στα 363 ευρώ ανά μεγαβατόρα για τον Ιανουάριο και στα 375 για τον Φεβρουάριο.
Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ που έρχονται σε πολλές περιπτώσεις έχουν ξεφύγει τελείως και έρχονται και ακόμα χειρότερα, γιατί η χονδρική του ρεύματος που δείχνει τις επόμενες τιμές αυξάνει μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα γράφει ρεκόρ.
Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Αυξήσεις φωτιά έως και 50% στα τιμολόγια ρεύματος φέρνει το άλμα τιμών που καταγράφεται στην χονδρική αγορά ολόκληρης της Ευρώπης.
Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Εμμανουήλ Καραπιδάκης, μας εξηγεί ότι οι τιμές του ρεύματος όχι μόνο τώρα είναι ακριβές, αλλά είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε και τι θα συμβεί στο μέλλον.
Αυτή τη στιγμή η τιμή της κιλοβατώρας είναι πάρα πολύ ακριβή. Πάρα πολύ ακριβή. Αυτό οφείλεται κυρίαρχα στη τιμή του φυσικού αερίου. Πανευρωπαϊκά η τιμή του φυσικού αερίου τώρα είναι πολύ ψηλά, το οποίο αυτά προφανώς πάει στην τιμή της κιλοβατώρας στον καταναλωτή, τελικό καταναλωτή. Ό,τι και να σχεδιάζαμε και να λέγαμε πριν 2-3 χρόνια για την τιμή της κιλοβατώρας, ότι όλα αναρριθήκανε.
Πριν από κάποια χρόνια, τη δεκαετία του 90, όποιος μιλούσε για ΑΠΕ, τον κοίταζαν όλοι κάπως παράξενα και θεωρούσαν ότι παρά είναι εναλλακτικός. Σήμερα φτάσαμε να θεωρούμε ότι αυτή είναι η μόνη ενδεδειγμένη λύση και να τρέχουμε να προλάβουμε. Κύριε Καραπιδάκη, σήμερα ποια είναι η διείσδυση των ΑΠΕ στην Ελλάδα?
Αυτή τη στιγμή η διείσδυση των ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι στη τάξη του 20-30% στην ηλεκτρική παραγωγή, εννοούμε. Οι ανανεώσιμες πηγές έχουν διείσδυση πάρα πολύ καλά και αξιόπιστα στο κομμάτι του ισοζύγου στην κάλυψη μέρους της ηλεκτρικής ισχύως. Η Ελλάδα είναι, αν θεωρήσουμε να πούμε, στην πρώτη κατηγορία. Δεν είμαστε τελευταίοι, δεν είμαστε ουραγοί δηλαδή σε αυτόν τον αγώνα που γίνεται με τις ανανεώσιμες. Προφανώς όμως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Προφανώς θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ καλύτερα, γιατί αν γυρίσω 20 χρόνια πίσω, η Ελλάδα πρωτοπορούσε. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έβαλε ολικά πάρκα, ιδίως μετά την οικονομική κρίση. το 2010 μειωθήκαν οι επενδύσεις. Η αλήθεια είναι ότι μια πενταετία, εξαετία υπήρχε ένα πάγωμα στην αγορά των ανανεώσιμων.
Η αντίστοιχη διείσδυση συνολικά στην Ευρώπη ποια είναι αυτή τη στιγμή για να έχουμε μια τάξη μεγέθους?
Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή η διείσδυση κινείται γύρω στο 25%. Είμαστε αρκετά καλά.
Κύριε Μανιάτη, ποιες είναι οι αιτίες που οδήγησαν στην εκδήλωση της ενεργειακής κρίσης τώρα?
Θεωρώ ότι έχουν γίνει τραγικά λάθη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πιάστηκε απολύτως αδιάβαστη, απροετοίμαστη, σε μια κρίση που όσοι ασχολούμαστε με τον τομέα της ενέργειας ξέραμε ότι θα έρθει. Γιατί το ξέραμε? Πολύ απλά διότι περιμέναμε ότι με το που θα σταματήσει λίγο η πανδημία θα εκτοξευθούν στο Θεό οι ρυθμοί ανάπτυξης της Κίνας, της Κορέας, των Ηνωμένων Πολιτειών και βεβαίως σε μικρότερο βαθμό, αλλά και εκεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της Ευρώπης. Από τη στιγμή που έχεις εκτείναξη των ρυθμών ανάπτυξης, θα έχεις και εκτείναξη της ανάγκης για φυσικό αέριο, που είναι πια το βασικό καύσιμο σε όλες τις οικονομίες. Από τη στιγμή λοιπόν που ξέρεις ότι θα έχεις ανάγκη από φυσικό αέριο, κάνεις κάτι εξαιρετικά απλό που δεν το έκανε η Ευρώπη. Γεμίζεις καταρχήν τις υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου που έχεις αρκετούς μήνες πριν, που είναι χαμηλή η τιμή του, ώστε να είσαι γεμάτος όταν θα σου ξεσπάσει η κρίση. Συνήθως η Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια είχε γεμάτες τις αποθήκες της γύρω στο 90-95%. Όταν ξέσπασε η κρίση, τώρα το 2021, οι αποθήκες ήταν γεμάτες μόνο κατά 60%. Λες και το έκαναν σκόπιμα για να εγκλωβιστούμε σε μια απίστευτη κρίση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μεγιστοποιηθεί το πρόβλημα. Η Κίνα, επειδή και αυτή κάνει μια προσπάθεια να σταματήσει τα λιχνητικά της, τα ανθρακικά της εργοστάσια, και είναι, έχει περίπου 3.500 ανθρακικά εργοστάσια. Είναι μια τρέλα, δηλαδή είναι έξω από κάθε τι που μπορούμε να σκεφτούμε. Για την Κίνα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η Κίνα, αφαιρώντας τα ανθρακικά της εργοστάσια, τα υποκαθιστά, τα αντικαθιστά με φυσικό αέριο. Την ίδια στιγμή βέβαια γεωπολιτικά ξέρουμε ότι γίνεται το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρωσία. Επειδή ακριβώς όλος ο πλανήτης θέλει να πάει προς απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τα τελευταία χρόνια γίνονται πολύ λιγότερες επενδύσεις σε αξιοποίηση φυσικού αερίου σε πάρα πολλές χώρες. Δηλαδή να σας δώσω έναν αριθμό. Το 2014 οι επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες ήταν της τάξης των 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γύρω στα 750 δις. Το 2019-20 οι επενδύσεις ήταν μόλις 350 δις. Αυτό που θεωρητικά είναι σωστό, γιατί πρέπει να μειώσεις την εξάρτησή σου από τις υδρογονάνθρακες. Έχει ένα τελικό αποτέλεσμα. Δεν έχεις καινούργιες μονάδες, δεν συντηρείς τις προηγούμενες σου. Κατά συνέπεια, όταν σου ξεσπάσει η κρίση και έχεις ανάγκη από πολλές ποσότητες φυσικού αερίου, δεν μπορούν οι υποδομές σου να σου δώσουν την ποσότητα που θέλεις.
Υπήρχαν λοιπόν κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει, έτσι ώστε η εκδήλωση αυτής της κρίσης να μην είναι τουλάχιστον τόσο σφοδρή.
Η Ελλάδα είναι εξαρτημένη στον ηλεκτρισμό της, αλλά και στους υπόλοιπους τομείς ενέργειας, κατά περίπου 40% από το φυσικό αέριο. Εμείς δεν έχουμε δικό μας φυσικό αέριο? Προτιμούμε να είμαστε εξαρτημένοι από τη Ρωσία, από την Τουρκία? Ξέρετε ότι το 70% του φυσικού αερίου που χρησιμοποιεί η Ελλάδα έρχεται με αγωγούς μέσω Τουρκίας, με ό,τι αυτό σημαίνει γεωπολιτικά ή σε περιπτώσεις κρίσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στον εαυτό της και άρα και στα κράτη-μέλη το δεσμευτικό στόχο για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050. Επιπλέον έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030. Αυτά είναι στόχοι εφικτοί?
Είναι και εφικτοί και επιθυμητοί, και επιτρέψτε μου να πω, εμείς ως Ευρωπαίοι πρέπει να αισθανόμαστε πολύ περήφανοι, γιατί η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό το 55% μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030 είναι ένας πραγματικά πολύ φιλόδοξος στόχος, αλλά έχει τραβήξει πίσω της η Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές άλλες χώρες. Άρα πολύ καλά κάνει και είναι φιλόδοξη η Ευρώπη. Ένα σχόλιο όμως που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής. Ξέρετε, στην ενέργεια υπάρχει ο όρος το ενεργειακό τρίλημα, όχι δίλημα, τρίλημα. Δηλαδή η ενέργεια είναι σαν ένα ισόπλευρο τρίγωνο με τρεις ισότιμες κορυφές. Η μία κορυφή είναι η ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή να έχω επαρκής ποσότητες ενέργειας. Η δεύτερη κορυφή είναι οι χαμηλές τιμές για τα νοικοκυριά μου και τη βιομηχανία μου. Και η τρίτη κορυφή, η τρίτη πλευρά, είναι η πράσινη, η αηφόρος ενέργεια. Η Ευρώπη προς το παρόν κοιτάει κυρίως την πράσινη ενέργεια. Δυστυχώς έχει ξεχάσει ότι υπάρχουν και οι άλλοι δύο συντελεστές, που είναι η επαρκής ποσότητα ενέργειας, το energy security στη διεθνή ορολογία, και η φτηνή τιμή ενέργειας, και ένα αποτέλεσμα είναι οι ακριβές τιμές ενέργειας που ζούμε αυτό το διάστημα. Η Ευρώπη συνολικά εκτιμάται με αλφαγιώτα ότι θα πληρώσει γύρω στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει τα νοικοκυριά της και τις επιχειρήσεις της. Και βεβαίως αυτά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ θα πάνε στη τσέπη του Πούτιν, του Σαουδάραβα βασιλιά, της Αλγερίας που μας τροφοδοτεί, των Ηνωμένων Πολιτειών που μας φέρνει η LNG, των προμηθευτών φυσικού αερίου. Αυτό ας το έχουμε στο μυαλό μας, ότι όλα αυτά τα χρήματα που είναι δημόσιο χρήμα, το οποίο η Ελλάδα το δανείζεται από τις αγορές. Δεν έχει δικά της, δεν έχει πλεονάσματα, ελλείμματα έχουμε. Το ίδιο κάνουν και άλλες χώρες. Όλα αυτά τα χρήματα που τα έχει βαθιά ανάγκη το νοικοκυριό, γιατί πρέπει ακόμη περισσότερο να ενισχυθούν τα νοικοκυριά μας, γιατί και αυτά που δίνονται τώρα δεν αρκούν. Όλα όμως αυτά τα χρήματα της Ευρώπης στο τέλος καταλήγουν σε αυτούς που μας προμηθεύουν με φυσικό αέριο.
Ας έρθουμε στο πρακτικό κομμάτι για εμάς τους καταναλωτές. Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια πόσο θα κοστίσει? Θα πληρώνουμε πιο ακριβά το ρεύμα στο μέλλον, κύριε Μανιάτη?
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιωλικά είναι σχεδόν συγκρίσιμη σε κόστος με τις τιμές του φυσικού αερίου κλπ. Άρα η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει να έχουμε φτηνή παραγωγή πράσινης ενέργειας.
Κύριε Κραπιδάκη, η τεχνολογία έχει προχωρήσει λοιπόν?
Αν είναι πια όρημη και η τεχνολογία να βρούμε να προχωρήσουμε ενεργεία μετάβαση, ναι, προφανώς είναι όρημη. Αυτή τη στιγμή και οι ανεμογέννητρες έχουν φτάσει σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο απόδοσης. Και τα φωτοβολταϊκά ομοίως, ακολουθώντας πέραν της απόδοσης και της οικονομικότητάς τους, είναι παγκόσμια πια γνωστό ότι οι ανεμογέννητρες στα φωτοβολταϊκά είναι ανταγωνιστικά των συμβατικών μονάδων. Γι' αυτό και οι τιμές που δίνονται σε διαγωνισμούς αντίστοιχους για να ενταχθούν νέα φωτοβολταϊκά και νέα αιωλικά πάρκα παγκοσμίως, οι τιμές είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές, πιο κάτω από τις τιμές που βλέπουμε αυτή τη στιγμή τώρα στην αγορά. Πολύ πιο κάτω.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας έχει εκτιμήσει ότι η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και η δημιουργία υποδομών θα κοστίσει 130 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το κόστος ανά κιλοβατόρα θα είναι τελικά το ίδιο?
Σε κάποιες επενδύσεις, ναι. Πρέπει, αυτό υποθέτω ότι θα μετακυλιστεί. Υπάρχει ένα κόστος επένδυσης που για ένα χρονικό διάστημα θα πληρώσει ο καταναλωτής. Η ενεργή μετάβαση των φωτοβολταϊκών και αιωλικών στην παραγωγή δεν είναι ο παράγοντας που θα επηρεάσει την τιμή. Στο τέλος της ημέρας, κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει το τι τιμή θα πληρώνει ο καταναλωτής στο τέλος, έχοντας πια την ηλεκτρική ενέργεια ως ένα αγαθό στην ελεύθερη αγορά.
Ωραία. Όσον αφορά τώρα τον καταναλωτή, τον μικρό καταναλωτή, που από ό,τι καταλαβαίνω έχει τη δυνατότητα να γίνει και επενδυτής. Ποιες είναι οι δυνατότητες, πώς μπορεί να το κάνει αυτό και πού πρέπει να βρίσκεται για να το κάνει? Μπορεί να το κάνει κάποιος, ας πούμε, στο κέντρο της πόλης?
Θα υπάρχουν ευέλικτα τιμολόγια, θα μπορεί να επιλέγει διαφορετικούς τρόπους παροχής, έτσι ώστε να κερδίζει με τον διακοπτόμενο φορτίο, για παράδειγμα. Παραγωγός βέβαια, όσο πιο πικροκατοικημένο το αστικό περιβάλλον, τόσο πιο δύσκολο μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλιώς είναι κάποιος που ζει σε ένα χωριό και να έχει τη δυνατότητα να βάλει ένα μικρό φωτοβολταϊκό, να βάλει μια μικρή ανεμογεννήτρια, και αλλιώς είναι κάποιος που ζει στην Κυψέλη, που προφανώς τέτοια δυνατότητα, αν την έχει, θα την έχει συνεργατικά με τους ένοικους μιας πολυκατοικίας για να μπορεί να καταληφθούν το δώμα.
Η παρούσα ενεργειακή κρίση βλέπετε να τελειώνει κάποια στιγμή, κύριε Καραπιδάκη?
Προφανώς θα λήξει και κατά τη γνώμη θα λήξει σύντομα, αλλά θα υπάρχουν πάντα κρίσεις, μικρές ή μεγάλες κρίσεις. Όπως είναι οι τιμές του πετρελαίου, όποιος παρακολουθεί, οι τιμές του πετρελαίου αυξάνουν και χαμηλώνουν σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Δεν είναι σταθερή δηλαδή η αυξητική τους πορεία, ούτε η φθήνουσα πορεία τους. Έτσι θα γίνει και με τις νέες κρίσεις. Κάποιες στιγμές θα έχουμε εγγύματα για διάφορους λόγους, είτε αυτός μπορεί να είναι κρίση, όπως έχουμε την κρίση με τον COVID. Είναι πράγματα απρόβλεπτα, που τα απρόβλεπτα πράγματα επηρεάζουν την ενέργεια. Και όταν επηρεάζεται η ενέργεια, προφανώς επηρεάζεται και το κόστος της ενέργειας.
Κύριε Μανιάτη, εσείς τι προβλέπετε?
Φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα τραβήξει και μετά την άνοιξη του 2022.
Όπως φαίνεται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακριβά το ρεύμα. Μια λύση βέβαια θα ήταν να ξοδεύουμε λιγότερο. Ακούσατε ένα special podcast για τις αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος με την Τάνια Γεωργιοπούλου. Ήταν μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.